្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលផ្សាយលើគេហទំព័រវិទ្យុស្ត្រី Women's Radio លោកស្រីបណ្ឌិតអង្គចន្ទថុលនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលនោះទេព្រោះតុលាការកំពូលមិនបានព្យួរទោសដោយដែលបានបកស្រាយនិងបំភ្លឺក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តំណាងអាយកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឡើយ
ហើយអញ្ចឹងគាត់លែងដោយផ្អែកលើមូលហេតុ2មូលហេតុទី1ព្យួរដែលនៅក្នុងសាលក្រមមិនមានពាក្យព្យួរទេហើយគេលុបចោលសាលក្រមរបស់តុលាការភ្នំពេញហើយហើយចំណុចទី2គាត់លើកពីរឿងបញ្ហាអនុវត្តបង្ខំលើរូបរាងកាយហើយដែលជនល្មើសលើសពីអាយុ65ឆ្នាំមិនអាចចាប់ខ្លួនដូច្នេះការអនុវត្តនេះគឺថាមិនស្របទៅតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីយើងទេហើយការចាប់ខ្លួននៅក្នុងដីកាចាប់ខ្លួនក៏ចាប់ខ្លួនពីបទព្រហ្មទណ្ឌរំលោភលើទំនុកចិត្តសេចក្តីទុកចិត្តជាពិសេសដោយអភិបាលហើយដូច្នេះការដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺថាមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេហើយបើការបកស្រាយឧបមាថាការបកស្រាយសាលក្រមមិនច្បាស់ចោះក៏សួរថាយុត្តិធម៌ទេដែលអัยការបកស្រាយឲ្យជនរងគ្រោះរួចខ្លួនឲ្យជនល្មើសសុំទោសឲ្យជនល្មើសឲ្យតន់ដិតរួចខ្លួនក្នុងពេលដែលលួចលុយគេអស់ជាង200,000 ដុល្លារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់គេធ្វើឲ្យប៉ះដល់មណ្ឌលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់មណ្ឌលសួរថាតើការបកស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងស្របតាមស្មារតីនៃយុត្តិធម៌ទេ
ព័ត៌មាននៃការដោះលែងតន្ត្រិតសំបុនយ៉ានីត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងតាមរយៈអត្ថបទសារព័ត៌មានជាច្រើនត្បិតអីគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីតន្ត្រិតដែលមានទោសទណ្ឌត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនវិញក្រោយពេលចាប់ខ្លួនបានត្រឹមមួយថ្ងៃក្រៃមានការវេកញែកនិងចងល់ជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមអាយកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានដោះលែងតន្ត្រិតសំបុនយ៉ានីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបកស្រាយហេតុផល2ដែលដោះលែងតន្ត្រិតនេះទី1ការផ្ដន់ទោសដោយតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងករណីនេះជាការសម្រេចផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយការផ្ជួទោសដោយយោងតាមមាត្រា107នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដូចនេះតន្ត្រិតនឹងមិនត្រូវអនុវត្តទោសរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារឡើយលើកលែងតែបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់ការដកហូតការផ្ជួទោសហេតុផលមួយទៀតគឺអัยការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាតន្ត្រិតជាស្ត្រីមានជំងឺប្រចាំកាយនិងមានវ័យចាស់ជរាអាយុ66ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃចាប់ខ្លួនដោយយោងតាមមាត្រា531នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌការបង្ខំលើរូបកាយមិនអាចធ្វើទៅលើស្ត្រីដែលមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅទោះយ៉ាងណាលោកស្រីបណ្ឌិតអង្គចន្ទថុលបានឆ្លើយតបនឹងការបកស្រាយនេះថា
ហើយលើអីដែលគាត់ថាតន្ត្រិតហ្នឹងមានសុខភាពមិនល្អយើងចង់បានផ្ោះតាងហើយយើងក៏មានផ្ោះតាងដែរថាគាត់ដើរចូលហាងល្អល្អស្លៀកពាក់ល្អជិះឡានល្អរស់នៅក្នុងផ្ទះល្អមិនមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតលើកពីរឿងថាមេធាវីយើងសូមឲ្យអនុវត្តការបង្ខំលើរាងកាយមេធាវីយើងអត់បានសូមឲ្យអនុវត្តការបង្ខំលើរាងកាយទេជានិតិធិបទី1ផ្សេងដែលថាបើសិនណាមានការសម្រេចចិត្តពីតុលាការឲ្យសងលុយហើយមិនសងម្ចាស់សុំឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំលើរាងកាយគឺយើងអត់បានសុំទេមេធាវីយើងសុំឲ្យអនុវត្តដោយការចាប់ខ្លួនពីបទល្មើសរំលោភលើកិច្ចលើទំនុកចិត្តដោយអ្នកគ្រប់គ្រងពិសេសមានរំលោភទំនុកចិត្តពិសេសហើយការចាប់ខ្លួននោះដោយការនោះក៏ចេញដោយព្រះរាជញ្ញាឈ្មោះឡងឌីចាសឺឡងឌីហើយគាត់ក៏យល់ឃើញថាដោយការនោះចាប់ខ្លួនដោយផ្អែកលើរឿងបាត់ទំនុកចិត្តនោះដែរគឺចែងច្បាស់ណាស់ណាអាចប្រចាំងដោយការនោះបន្តិចមកណាហើយដល់ហើយគាត់ដដែលគាត់លែងទៅជាថាព្យួរទៅវិញខ្ញុំអត់យល់ដែរមិនចឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរសូមឲ្យខាងអាយកាគាត់សាធារណជនពិចារណាមើលទៅហើយខាងយើងពុំបានសូមឲ្យអនុវត្តសាលវិការបង្ខំលើរាងកាយទេគឺយើងសូមឲ្យអនុវត្តលើទោសរំលោភមុខចិត្តជាពិសេសហើយច្បាស់ចောင်းអមេធាវីយើងក៏អត់បានសូមដែរហើយយើងមានទាំងពាក្យសូមពីមេធាវីរបស់យើងឲ្យចេញដីកាហើយយើងក៏មានដីកាពីព្រះរាជាណាដែរ
សូមជម្រាបថាក្នុងសវនាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសំបុនយ៉ានីត្រូវបានផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្ត ប៉ុន្តែទោះត្រូវបានផ្ជួដោយមិនបានជាប់ឃុំសូម្បីមួយថ្ងៃនិងត្រូវសងលុយដែលបានលួចនោះវិញដោយមិនអាចទទួលយកបាននៅសាលក្រមនេះអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានប្តឹងឧទ្ធរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយបទចោទនៅសាលាឧទ្ធរត្រូវបានបដូរទៅជាការរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសនៅទីបំផុតសាលាឧទ្ធរបានកាត់ទោសលោកស្រីសំប៊ុនយ៉ានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងសងលុយជាង $200,000ដែលបានលួចពីអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដោយគ្មានពាក្យថាផ្ជួសទោសឡើយនិងសងថ្លៃសេវាច្បាប់ចំនួន $10,000បន្ថែមទៀតមេធាវីរបស់លោកស្រីសំប៊ុនយ៉ានីមិនយល់ស្របនឹងការផ្ដន់ទោសកូនក្តីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំរបស់សាលាឧទ្ធរនេះទេហើយបានប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលដើម្បីជំទាស់នឹងការផ្ដន់ទោសនេះក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃ21កញ្ញា2020ទុកជាបានការដដែលបន្ទាប់ពីរឿងការផ្ដន់ទោសអ្នកស្រីសំប៊ុនយ៉ានីបានរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកពរិយអញ្ញារឿងសឿឡង់ឌីបានចេញដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនតណ្ឌិតសំប៊ុនយ៉ានីនៅផ្ទះលេខ111ផ្លូវលេខ1បូរីពិភពថ្មីចំការដូង1នៅថ្ងៃប្រហោះទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023ដំណឹងនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាទាំងអស់មានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយមានអារម្មណ៍ថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងតណ្ឌិតសំប៊ុនយ៉ានីឲ្យមានសេរីភាពវិញក្រោយការចាប់ខ្លួនបានមួយថ្ងៃខណៈដែលអ្នកស្រីសំប៊ុនយ៉ានីអះអាងថាខ្លួនមិនមានការខ្វាយខ្វល់ក្នុងការសងប្រាក់ដែលបានលួចទាំងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយពីការដោះលែងអ្នកស្រីហើយមានការងឿងឆ្ងល់និងរិះគន់ចំពោះការដោះលែងនេះតណ្ឌិតសំប៊ុនយ៉ានីបានចេញវីដេអូឃ្លីបមួយអះអាងថាខ្លួនមិនបានគេចវេះទេហើយក៏បានត្អូញត្អែថាខ្លួនចាស់និងមានជំងឺតែយ៉ាងណាហេតុផលនេះហាក់មិនសមស្របឡើយដោយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រីសំប៊ុនយ៉ានីមានសុខភាពល្អធម្មតាអាចដើរហើរអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពហ៊ឺហាមានផ្ទះរស់នៅសមរម្យមានឡានទំនើបជិះនិងមានទីតាំងអាជីវកម្មកំសាន្តសម្រាប់កុមារ Playground ដែលមានឈ្មោះថា Peekaboo ដែលមានទំហំផ្ទះ4ល្វែងផងដែរលោករស់គង់ផលិតករប្រតិបត្តិវិទ្យុនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា
លោកមរតចុងក្រោយនេះតឡាការសម្រេចដោះលែងសូមបីតដៃជាប់ខ្នោះមួយម៉ោងក៏មានដែរបាទដៃជាប់ខ្នោះមួយម៉ោងក៏មានដែរគាត់មានសេរីភាពនៅក្រៅឃុំគាត់ហូបចុកសบายលុយដែលយើងខំរកញើសឈាមដែលយើងខំរកបានលុយញើសឈាមដែលអង្គការម្ចាស់ជំនួយដៃគូផ្សេងផ្សេងដែលឧបត្ថម្ភមកសម្រាប់សកម្មភាពគេយកទៅសบายគឺថាសុំបីតក្រែមមួយដើមក៏គេប្រើអាមួយដើម50ដុល្លារម៉ាស្ការ៉ាលីបភ្នែកមួយដើមជុំចាំមួយតម្លៃដល់តែ70ដុល្លារវិញដែរហើយកាលហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាលុយហ្នឹងគឺលួចពីយើងទេបាទរហូតដល់ពេលដែលគាត់ជាប់ពីរត់នេះហើយមានទូនេះហើយស្បែកជើងមួយគូក៏ពាក់ជិត100ដុល្លារដែរគឺយើងបាត់ឃើញបាទគាត់ជីកឡានល្អគាត់មានផ្ទះដេកស្រួលហើយសួរថាតើគាត់មិនមានលទ្ធភាពសងមណ្ឌលទេឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់មានបើកខាងផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់មិនបានចូលរួមមកដោះស្រាយចូលរួមមកសងមណ្ឌលវិញទេ
ចំណែកអ្នកស្រីហងសំភ័សអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាករណីដោះលែងតណ្ឌិតនេះមិនត្រឹមតែជាបញ្ហារបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែវាជាគំរូមិនល្អដែលចោលលួចលុយមិនទាន់អនុវត្តទោសត្រូវបានតុលាការដោះលែង
មានន័យថាអ្វីដែលយើងទាមទារនេះមិនត្រឹមតែយុត្តិធម៌សម្រាប់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាទេគឺយើងរួមចំណែកលើកស្ទួយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផ្ដល់តម្លៃដល់ច្បាប់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារឿងដែលសំខាន់នោះវាសំខាន់ជាងមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាទៀតគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាច្បាប់យើងសំខាន់ណាស់ត្រូវផ្ដល់តម្លៃពោលហងៃគេកំពុងមើលងាយច្បាប់ហើយនេះកូនដឹកនេះកំពុងមើលងាយច្បាប់ថាច្បាប់ខ្មែរវាអត់តម្លៃទេគេលួចលុយប៉ុណ្ណឹងហើយគេមានសេរីភាពទៀតអញ្ចឹងតើតឡាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះឈឺអត់ចេះឈឺអត់បើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឈឺជំនួសនៅពេលដែលចោលលួចលុយជាង200,000ទៅគេមានសេរីភាពដល់ពេញលេងអញ្ចឹងខ្ញុំវិញខ្ញុំឈឺណាស់នៅពេលដែលខ្លួនឯងជាអនុវត្តច្បាប់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលថាអូគេលួចលុយជាង200,000 ដុល្លារហើយអត់មានជាប់ឃុំអីផងយ៉ាងរំភើយអញ្ចឹងតែមតិប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បុគ្គលិកចាស់ចាស់ឬអ្នកស្គាល់គ្នាសួរថាហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងហេតុអីក៏ដោះតឡាការដោះលែងអញ្ចឹងជាសំណួរដែលខ្ញុំសួរប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សំខាន់ចង់ឲ្យមនុស្សឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញថាច្បាប់ខ្មែរមានតម្លៃ ត្រូវតែគោរពអ្នកណាក៏នៅក្រោមច្បាប់ដែរព្រោះបើសិនកម្មនៃសំពុនយ៉ាងនេះនឹងរួចខ្លួនណាមានថាច្បាប់ខ្មែរអត់មានតម្លៃទេព្រោះមនុស្សមួយជាគំរូរយៈថានេះអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាធ្វើការជិត30ឆ្នាំហើយគេលួចលុយអស់ជាង $200,000ចេញសារក្រមតឡាការកំពុះហើយឥឡូវចៅនោះនៅក្រៅខុំយ៉ាងរំភើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើអីធ្វើទៅអត់ចុកពុកទេអានេះសំខាន់ណា
ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះវត្តជុសត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងសូមការឆ្លើយតបពីលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អំពីបច្ចេកទេសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយឡើយដោយឲ្យពិនិត្យមើលសេចក្តីប្រកាសរបស់អាយកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខាងលើ
ហើយអាចមើលទៅគឺទឹកច្បាប់នៅហ្នឹងមានសម្អាងច្បាប់ស្អាងអីទៅខេតផលឯហ្នឹងទៅខ្សែតាមហ្នឹងទៅត្រូវមានខុសលើច្បាប់ហ្នឹង
តួយ៉ាងណាលោកស្រីអង្គចន្ទថលនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាស្នើយ៉ាងទទូចដល់ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចាប់ទណ្ឌិតសំបុនយ៉ានីដាក់ពន្ធនាគារតាមសាលដីការស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលដែលបានតម្កល់សាលដីការសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដើម្បីបង្ខំឲ្យទណ្ឌិតរូបនេះសងប្រាក់គ្រប់ចំនួនមកអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាវិញត្បិតអីតាមការអង្កេតជាក់ស្ដែងតណ្ឌិតសំបុនយ៉ានីនៅមានសុខភាពល្អដើរហ៊ឺហាគ្រប់ទីកន្លែងមិនទាន់មានលិខិតបញ្ជាក់ថាឈឺពីពេទ្យនៅពន្ធនាគារនិងមិនឈឺដោយការបំភ្លឺរបស់អាយកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឡើយ។